9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Poštovani gledalci u emisiji intervju produkcije Balkan Info, ja sam Tešća Šanović.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Sa nama u današnjoj emisiji Kontrapunkt je Teša Tešanović, novinar, dokumentarista, voditelj jedne od najgledanijih i najposećenijih internet portala alternativnih u Srbiji i najposećenijih sa našeg govornog područja u svetu. Teša Tešanović je neko ko vodi emisije intervju i emisiju Aktuelno na internet portalu Balkan Info. Njihova redakcija u Ljube Didića 33 je prostor za prezentaciju i okupljanje najumnijih ljudi u Srbiji. A kada se bude ispisivala istorija medija u 21. veku u Srbiji, njih fenomen Balkan Info biće nezaobilazan. On sledi obrazac jedan čovek, tehnika, odnosno mreža saradnika ili nekoliko ljudi koji uređuju i vode ovaj program. I prelazak, tranzicija medija od 20-vekovnog modela na digitalni, nezavisni model 21. veka, postaju veoma vidljivi i prepoznatljivi. Moguće ih je ispitati na upravo fenomenu Balkan Info. Danas razgovaramo sa Tešom Tešanovićem pred njegov odlazak, odnosno preseljenje u Kinu, a ono što bih ja na početku ovog našeg razgovora rekla, to je da je Balkan Info postao jedan izvanredan prostor za razumevanje procesa kojim se ustoličuje svetska vlada i realizuje novi svetski poredak. Zapravo, novinarski rad novinara na Balkan Infu, a pre svega Teše Tešanovića, načinio je dokumentarni arhiv na osnovu koga možemo pratiti ove procese od umiranja demokratskog društva i otvaranje puta koji vodi ka ustoličenju novog svetskog poretka, za koga je demokratsko uređenje postalo tek fasada za prikrivanje planova elite. Tešo, dobrodošli u našu emisiju Kontrapunkt.
Evo, drago mi je da sam ovde kod vas u Radio Beogradu, ipak je ovo jedna vrlo, vrlo ozbiljna institucija i eto, drago mi je što postoje ovakve emisije koje omogućavaju da se nekako, da istina dopre i u mainstream medijima koji su često i u svetu i u Srbiji jako loši, ali eto, ima izuzetaka i tako da svaka čast Radio Beogradu.
Hvala na ovim lepim rečima. Vaše delovanje je obeležilo zapravo rad Balkan Info i vi ste postali svojevrstan fenomen. Opišite nam kako je došlo do formiranja ovog internet portala, sa kojom idejom ste kao student filozofije pristupili njegovom pokretanju i koje su bile osnovne orijentacione tačke za uspostavljanje jednog ovakvog programa koji je zaštitni, rekla bih, znak Balkan Info.
Pa znate kako, stvari koje dolaze do nas, stvari koje upijamo putem medija, oblikuju našu percepciju. Bili mi toga svesni ili ne. I koliko god čovek imao autonomnu sposobnost rasuđivanja, mi smo poprilično uslovljeni informacijama koje primamo u sebe. I ja sam posmatrajući medije u Srbiji, ja i par mojih kolega, primetio da postoji manjak određenog tipa sadržaja, određenih tema, da određeni gosti nemaju dovoljno prostora iz ovih ili onih razloga. I zato smo odlučili da napravimo internet produkciju. Naime, u doba kad smo to radili, u to doba kad smo krenuli 2015. Danas je to manje više uvrežena forma u Srbiji, ima jako puno, dosta kvalitetnih produkcija koje prave snimke, koji se bave time, to bi sve naravno moglo da bude na višem nivou, ali u to doba, izuzev par nekih internet radio stanica, nije bilo dovoljno alternativnih medija na medijskoj sceni Srbije, bilo je nekih portala od kojih su neki kvalitetno radili svoj posao, drugi su nekako išli za tome da privlače gledanost sa nekim senzacionalističkim naslovima, recikliranjem sadržaja, ali primetili smo da i u toj internet sferi novinarstva fali kvalitet i da ipak su potrebni neki standardi. I zato smo odlučili da uđemo u to, a meni je novinarstvo bilo prirodna stvar posle studiranja filozofije, zato što filozofija govori o nekim opštim istinama koje su apstraktne, ali univerzalne prirode, a novinarstvo pokušava da govori o nekim objektivnim istinama u ovom realnom trenutku, prostoru i vremenu u kome živimo. Tako da je novinarstvo prirodan neki izbor za nekoga koji je ne samo filozofiju, koji se bavio i društvenim naukama, recimo za studente političkih nauka ili možda prava, jer sve je to nekako povezano.
A da li biste nam opisali baš taj trenutak kada je nastao Balkan Info?
Pa nastalo je dosta skromno, sa dosta skromnim sredstvima. Imali smo neku ideju da to može da preraste u nešto veliko.
A šta to znači? Nabavili ste kompjuter, emisijonu tehniku, jednu kameru?
Pa nabavili smo, kompjuter smo nabavili smo jednu, dve kamere, od kojih jedna baš i nije bila nekog kvaliteta. Posle smo je srećom zamenili. To je bila neka najjeftinija polovna oprema. Mislim da smo platili neki 300-400 evra komad, ono da na sajtu gde se prodaju ove polovne stvari. Na internetu je nabavljena, nešto malo je nabavljeno opreme i krenuli smo da radimo. U principu, ja nisam znao tim poslom da se bavim toliko, ja sam malo se bavio, radio sam na dva portala pre nego što sam krenuo da radim na Balkan Info, i tako da sam imao neko novinarsko iskustvo, ali ono je bilo daleko od nekog bogatog novinarskog iskustva. Sama redakcija nije imala preterano iskustvo. Recimo, mi prvi snimak koji smo izbacili na Balkan Info bio je mutan, jer mi uopšte nismo znali da kada postaviš kameru da treba da fokusiraš, nego smo mi samo upalili kameru i mislili da je to to. Ali srećom, vremenom smo malo, barem ovi ljudi koji su zaduženi za tehnički deo, malo smo pročitali o principima kako funkcioniše montaža, snimanje i to. Dosta to olakšava sada internet, jer neke knjige koje biste pre morali da jurite po bibliotekama, da tražite da ima svega par primeraka, pa da nekako iskopirate, danas te stvari možete da nađete na internetu, tako su stvari, informacije su nikad dostupnije nego ikada. S jedne strane, to je mnogo pozitivna stvar. Ako vi hoćete sad da proučavate neku granu, recimo ako ja sad hoću da naučim arapski, resursi koje ja imam na internetu za učenje arapskog su neograničeni. Ja samo ako stvarno nisam predan tom poslu i ako ne uložim godine u to, samo onda neću naučiti. To je pozitivna strana interneta. Negativna strana je što sve više tehnologija vlada nama, a ne mi njoj. I problem je veliki što vi internet možete koristiti za vrlo pozitivne stvari, ali nekako tendencija čovečanstva, kao i sa svakom stvari, da mi na kraju to zloupotrebimo, da se zatvorimo u taj neki virtualni mehur, da recimo igramo po ceo dan video igrice, da konzumiramo društvene mreže po ceo dan, ne za informisanje, nego da voajerski gledamo šta je ko radio, gde je ko jeo, šta je ko obukao. Tako da sve je to mač sa dve oštrice. Ali, nažalost, to su neki procesi koje mi ne možemo da zaustavimo. Znači, ne možemo da sprečimo razvoj pametnih mobilnih telefona, ne možemo da sprečimo razvoj interneta, jer jednom kad krene neka tehnologija, vi ne možete to da zaustavite. I ja mislim da je jedina neka nada za čovečanstvo da pokuša te procese koliko toliko nekako da preokrene u svoju korist, ako je to moguće. To bi bilo jako teško, ali šta to znači? To znači da Ako već imamo tu tehnologiju koja nam je tu, ajde da iskoristimo za dobrovi celog čovečanstva, za neke opšte svrhe, da iskoristimo da budemo bolje povezani, da, ne znam, humanitarna pomoć ode kod ljudi kojima stvarno treba da ode, da se informišemo, da se povežemo. Veliki problem koji tu postoji na internetu je problem monopola. Zato što najveći deo interneta, naravno ako se izuzme internet u, recimo, Kini, koja je zatvorena, u smislu da su ovi zapadni sajtovi blokirani, je kontrolisan od par američkih korporacija. Imate Google koji je apsolutni monopolista. Imate ovih par društvenih mreža, Facebook, imate YouTube za video snimke i u principu ako bilo koja od tih društvenih mreža odluči da vi više ne postojite, kao što je bio slučaj s Alexom Jonesom, oni mogu u roku od 24 sata da vas izbrišu, tako da vi više vas nema ni na pretrazi na Google. Vi ste bukvalno nepostojeća osoba od tog trenutka. I sad, naravno, ljudi koji vas prate će reći, ma ne može to da prođe, mi ćemo tebe da pratimo i na tvom sajtu i tu, i nije problem. Međutim, vremenom, kako prolazi vreme, postajete manje relevantni, to utiče. Znači da onaj koji kontroliše to, kontroliše diskurs. I mislim da bi to bi trebalo da bude središte borbe, ne da se spreči internet, nego da se spreči sam monopol na internetu. Naravno, to je nemoguće jer ljudi koji su vlasnici toga ne slušaju ni narod, ne slušaju nikoga, ali jako je jako bitno da postoji neka vrsta zdrave konkurencije, da recimo pored Google imate 4-5 pretraživača, pa ko hoće nek pretražuje na Google, može i na... Ja se sećam, recimo, nekada internet 2002. 2001. Tad je bila velika konkurencija između Yahoo-a i Google-a. Ne kažem, jedno i drugo su globalističke korporacije, ali je bila neka konkurencija. Sad je Google pojeo sve. I isto važi za svaku sferu, recimo, u sferi koje se bavi Twitter, on nema ni jednu drugu mrežu koja bi bila tu konkurent na njoj. Tako da to je veliki, veliki problem. Srećom po nas ovde, još uvek YouTube nema dovoljno ljudstva da obrati pažnju šta se emituje u Srbiji. Jer nekako fokus im je da odrade cenzuru na engleskom, jer ipak je engleski svetski jezik i to je valjda najbitnije. Mi smo, naše govorno područje još uvek nije dovoljno brojno da bi oni dovoljno obratili pažnju.
Ali cenzura postoji, vidimo, da. U poslednje vreme, naročito povodom nekih tema i nekih autora, uspostavlja se cenzura, da. Koja se sve više vrši preko softvera, dakle preko ključnih reči koje se ubacaju i onda se jednostavno sadržaji koji im ne odgovaraju tom zadatom profilu, odnosno proskribovane su tim softverom, odmah nalaze na udaru te digitalizovane Google organizacije koju neki teoretičari nazivaju i novim Gestapom, Google Gestapo. Evo, napravit ćemo jednu malu muzičku pauzu pa nastavljamo našu emisiju Kontrapunktu, koji je gost Teša Tešanović, voditelj jednih od najslušanijih emisija i najgledanijih na internetu, intervjue i aktuelno u produkciji Balkan Info.
Mon enfant, ma soeur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés ce ciel brouillé, pour mon esprit en les charmes, si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. La tunique ordre et beauté, luxe calme et volupté, d'aimables luisants. Par les uns décorerait notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à la main secrète, sa douce langue natale. Luxe calme et volupté, pa-pa-da. des canaux dormir ses vaisseaux. Ton humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir. Qu'il vienne du bout du monde, les soleils couchants revêtent les champs. Les canaux, la ville entière, ni un saint d'or, le monde s'endort. Luxe, calme et volupté. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté.
Emisija Kontrapunkt ovog jutra je sa nama Teša Tešanović, novinar, voditelj, dokumentarista portala, internet portala Balkan Info. Sada ćemo čuti šta i kako fenomen uspeha emisije koje vodi Teša Tešanović i sam fenomen Teše Tešanovića razume doktor Vladimir Dimitrijević.
Ključna vrlina Teše Tešanovića sastoji se u tome što je on novinarstvo shvatio upravo onako kako ono treba bude, kao područje slobode. To je čovjek koji nikada nije gnjavio svoje sagovornike svojim mišljenjima, svojim pametovanjem, svojim znanjima i tako dalje, nego ih je puštao da govore. I kogod je došao u njegovu emisiju, a to su bili ljudi različitih intelektualnih različitog intelektualnog porekla i različitog socijalnog porekla i potpuno različitih pogleda na svet, on je mogao slobodno da kaže ono što misli. U slobodnoj Srbiji novinarstvo Teše Tešanovića moglo bi da bude uzor kako treba postupati da bi se došlo do dijaloga u kulturi, a demokratske kulture nema bez dijaloga. Tako da zaista smatram da ovaj čovjek dao jedan lep doprinos svemu što se dešavalo i dešava u tom području slobode u Srbiji i nadam se da će on ipak kad tad dođe ponovo i da ponovo vodi svoje programe koji su oličenje onoga kako bi trebalo da izgleda dijaloška kultura.
Evo, čuli smo doktora Vladimira Dimitrijevića, polihistora, jednog od najučenijih ljudi u Srbiji, i to rekla bih u potpunom istorijskom kontinuitetu. I kako vam se čini njegova ocena vaših delovanja pa u medijima?
Eto, želim da se zahvalim gospodinu Vladimiru Dimitrijeviću. Evo, ja prvi put sad čujem ovaj snimak, pošto je ovo ekspozicija.
Pošto je napravljen
za emisiju
pre dva dana.
Pre dva dana i eto, hvala mu puno. Pa ne znam, ja u principu, ja lično, smatram da veliki je problem ako novinar ima preveliki ego. I ako ego ne dopušta novinaru da gost bude zanimljiviji u emisiji od njega. Da bude pametniji od njega ili da možda zna nešto bolje nego što zna novinar. I onda imate određen tip novinara koji ima konstantno potrebu da prekida gosta da bi time dokazao da je superioran nad gostom, da je pametniji od gosta. I to u principu, kao što je pomenuo Vladimir Dimitrijević, guši kulturu dijaloga. Ali ja lično ne smatram da sam ja toliko dobar, koliko je problem što taj tip emisije, emisijama koje bi se bavile društvenom, političkom tematikom, je program iz srpskih medija, forsiranjem zabave, forsiranjem reality programa. Naime, nekada davno, recimo pre 10, 15, 20, 30 godina, kakav god bio sistem, režim, imali ste određene političke emisije, određene kulturne emisije, društvene emisije. Sada postoji sveopšta invazija zabave, invazija sadržaja koji je napravljen tu, da to u principu ni ne zabavlja ljude, već ih stavlja u neku vrstu stanja transa ispred televizora. I iz tih razloga, nažalost, emisije u kojima bi, recimo, ljudi poput gospodina Vladimira Dimitrijevića ili ostalih srpskih intelektualaca mogli da gostuju, su jako proređene, naročito na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. I onda meni možda lično ili mojim kolegama nije bilo ni toliko teško da nas ljudi hvale kada konkurencija u tom smislu je nepostojeća, jer kao da je zabranjeno, recimo, da na televiziji koja je s nacionalnom frekvencijom određene teme i određeni ljudi se pojavljuju, kao da je neko ima program. Ja ne kažem da je to u Srbiji, to je verovatno na globalnom nivou, da se ljudima da se ljudima nabiju na nos ti reality programi i sve što je vezano za to.
Kada govorimo o vašem pristupu, on je zapravo veoma zanimljiv, jer čini mi se da vaše delovanje može da postane predmet analize u okviru discipline kakva je filozofija medija, i da se ovi fenomeni o kojima ste govorili, pa i vaš pristup i ideja da komunikološka kultura bude na ovaj način viđena, i to je takođe zanimljiv pristup. Od svojih gostiju, a koga biste izdvojili? I zapravo rekla bih da je prekretnica u razvoju tog fenomena kakav je Balkan Info i pre svega vaša emisija u kontekstu Balkan Infa bila jedna eksplozija gledanosti koja je, tako reći, preko noći se odigrala na internetu. Kako to razumete? A reč je zapravo o milionskim pregledima koje su u jednom trenutku počeli da imate. I zaista ja sam to pratila. To nisu bile one nabildovane cifre kojih takođe ima na internetu, i svako iz mog okruženja je postao svestan postojanja Balkan Infa i odlazio je da gleda te emisije, i sada to čini. Kako razumete to, tu eksploziju popularnosti?
Pa pored faktora koje sam pomenuo u odgovoru na prethodno pitanje, a to je pasivnost srpskih medija i činjenicu da su političke i društvene emisije prognane sa mainstream medija, također izdvojio bi kontinuitet u radu. Naime, priroda interneta, priroda medija takva je da morate da jednostavno radite određen broj emisija, određen broj godina da bi to došlo do publike. Također, ja mislim da je jedna od ključnih faktora tu jeste zato što kod ljudi postoji određeno zasićenje politički korektnim sadržajem. Kad kažem politički korektni, bitno je da naglasim gledalcima šta mislim. To se ne koristi kao izraz za dnevnu politiku, nego kad se kaže politički korektno, misli se da se određene teme izbegavaju, određen pristup određenim temama se izbegava, govori se u rukavicama, pravi se od tema koje uopšte suštinski nisu ljudima aktualne, životnim temama, pa se recimo prave debate, okrugli stolovi gde četvoro ili petoro ljudi diskutuju o nekoj temi koja objektivno, kada se pogleda sa stanovišta svih problema koje imamo danas u društvu i u svetu, i nije tema. Jer izgleda da je uloga nekih medija danas u modernom svetu više da dezinformišu i da skreću pažnju nego da informišu ljude. Ali smatram naravno da je za uspeh koji smo imali prvenstveno nismo odgovorni mi, nego su odgovorni naši gosti. Bez naših gosti ne bi bilo ne bi došli do ničega. Tu bi naravno izdvojio određene intelektualce koji su pomogli da naš kanal dođe do toga što jeste. Imali smo u nekim segmentima i određen sadržaj koji bi se mogao karakterisati kao zabavni sadržaj, ali ipak preferiramo da 80% sadržaja koje emitujemo ipak bude ozbiljno i naučno utemeljeno, da ne skliznemo i mi u potpunosti u zabavu u kojoj su, nažalost, mainstream mediji skliznuli u poslednje vreme.
Ali mislim da je ta prekretnica nastala kada ste emitovali intervju sa nekim od pripadnika kriminalnih organizacija koji su imali svoje...
Ne, moram da ispravim. prekretnica, i da budem iskren, je bio Miroljub Petrović.
Miroljub Petrović je imao milionski prvi.
Imao je jedno gostovanje koje je zaista eksplodiralo, i to je bukvalno bila prekretnica.
Ali mislim i ove ljude iz Vidimo se u Čitulji.
Pa bilo je par njih. Ja sam radio jedan intervju, ostale su više radili moje kolege. Pa znate kako, ja sam protiv propagiranja kriminala o mladini. Te ljude smo ugostili više kao arhivsku građu u određenim vremenima i određenim ljudima i način na koji je tada život funkcionisao.
Da, ali vidimo da je to zapravo taj nivo informacija.
Ljudi to obožavaju. Znači, ljudi obožavaju. Da je sad u pitanju kriminal, ubistva, ne znam, dobro, mi nismo taj tip da imamo golotinju i to, ali vidite po naslovnim stranama dnevne štampe, tu je po standardno
ubistvo, kriminal ili neka golotinja. Ljudi to kupuju, ljudi, mada, neke stvari su zato što ljudi kupuju, a neke stvari su deo agende. Recimo, forsiranje, strašno forsiranje crne hronike koje se odvija u Srbiji, naročito sa onim tragičnim ubistvom pokojne pevačice Jelene Marijanović, je, to je planski program medija da se jednostavno...
Jedna medijska operacija za sprovođenje crnih propagandnih operacija koje imaju za cilj da destabilizuju, da dezavuišu ljudsku sposobnost uopšte za odgovornim odnosom prema svojoj sudbini. Dakle, smanjenje energije, to je svrha smanjenje erosa života, svrha tih crnih operacija. A rekla bih da vaše emisije su podjednako omiljene kako kod publike, tako i kod onih koji gostuju u toj emisiji. I da je, eto, dr. Vladimir Dimitrijević dao jedno od objašnjenja, a to je da čovek dobije prostor da kaže ono što misli da treba reći javnosti.
Pa jedan od bitnih faktora je vreme tu, zato što
vi dajete dosta vremena.
Da, ali mi dajemo dosta vremena zato što smo u mogućnosti da damo dosta vremena jer smo na internetu. Naime, svaka televizija, radio stanica je ograničena programskom šemom. I televizija možda vas emituje, ne znam, sat vremena i da kad se oduzmu reklame, uvod, izvod, da to bude nekih 45-50 minuta. Ali
tako je, Rent korporacija, izvinite, sad ću vas prekinuti i upasti slobodno u sve ove ova viđenja tog čina kao suprotna dobrom komunikološkom principu. Rent korporacija je uvela takozvane okrugle stolove i sada su mediji odjednom postali preplavljeni ogromnim brojem učesnika u emisijama koji zapravo dobijaju po 1-2 minuta da kažu ono što bi trebalo reći povodom nekih značajnih tema. To je bila prva rekla bih operacija, a druga koja je odmah usledila, te neprijatne teme su prosto na pravi način nestajale iz programa. Tako da više ne možemo govoriti o informacijama, nego pre svega o informacionom ratu. Kako vidite sebe u tom kontekstu informacionog rata?
Pa svako ko se bavi medijskim radom i koji se trudi da istina dopre do javnosti, u principu daje svoj pozitivan doprinos u medijskom ratu. Nažalost, mi kao pojedinci, kao smrtni ljudi smo dosta ograničeni. Ne možemo mi neke tokove u svetu da promenimo, ali možemo da damo svako svoj neki doprinos da se određeni procesi koji idu na štetu čovečanstva koliko toliko uspore ili zaustave. Meni lično je želja da ja kroz prezentovanje tih gostiju omogućim da dam svoj doprinos, ali takođe bi ono što ste rekli za okrugle stolove istakao, to jeste veliki problem, to je najveći problem, a to je takozvana zaglušujuća buka mišljenja, zato što vi imate, mediji su danas umnoženi, recimo ja se sećam ja kad sam bio dete, bilo je 4, 5, 6 medija, a ja sam još dete bio 90-ih, kada ste vi bili dete još je bilo manje medija, ali ono što želim da kažem, danas svako ko ima kablovsku, tamo ima 100-150 kanala, ali kada malo nekako sabere, pročešća šta ima u okviru tih 100-150 kanala, ima jedno veliko ništa, jer sve su to manje više slični programi i neki filmovi reprizirani 500 puta. Međutim, šta se radi? Umnožavanje medija, umnožavanje mišljenja, stvaranje tih debata, da je recimo 10 ljudi, stvara se neki osjećaj pluralizma, privid pluralizma, ali s druge strane i osjećaj zasićenosti. Vi šta god da kažete u takvom okruglom stolu, vaše mišljenje će biti relativizovano samom činjenicom da ste vi tamo tu jedan od 10 njih. I onda će svako reći, pa dobro, ima mišljenje ovako, postoji ovako, sve je relativno, mi ništa na kraju ne znamo i ne možemo da donesemo nikakav sud. I to u principu zbunjuje čoveka, jer nažalost čovek i nije u smislu percepcije toliko sposobno biće. Čovek je sposoban da procesuira određen broj informacija u toku dana. I ako vi njega preplavite preko mobilnog telefona, preko televizora, preko svih postojećih medija, on na kraju će biti zbunjen i neće znati ni sam šta misli, tako da i to je sve deo programa o čemu govorite.
Andy Warhol je jedan od umetnika koji je obeležio 20. vek, govorio je o 5 minuta slave koju će svako imati u budućnosti zahvaljujući razvoju tehnologije. Sa druge strane, on je imao i svoju fabriku za proizvodnju zvezda koja je ličila na Fordovu pokretnu traku. Danas mi živimo to vreme. Kako vi kao mlad čovek i kao neko ko je filozof i filozof medija na praktičan i rekla bih, evo vidimo, teorijski način, kako vi sagledavate baš upravo te fenomene koji su danas vodeći fenomeni koji određuju ponašanja mladih ljudi na mreži, jer evo najnovije istraživanja pokazuju da nije uopšte naivan stepen zavisnosti od društvenih mreža, recimo da devojke padaju u ozbiljnu depresiju, ženski rod se tu apostrofira, zbog broja lajkova koje dobijaju nakon postavljanja svojih postova na Facebook i, ili Instagram ili Twitter. Kako vi to vidite iz svog ugla?
Pa problem je što su kao što recimo poker aparat je napravljen da cilja naše slabe strane, da stvara adikciju u smislu da se, da ljudi budu navučeni na taj adrenalin, na neizvesnost. Tako na neki način i društvene mreže imaju svoju adiktivnu funkciju, u smislu da one koje projektovao društvene mreže, projektuju ih tako da apeluju na one naše najniže nagone, na sujetu, na egoizam, na želju za reprodukcijom, i onda mi kroz te društvene mreže želimo da ostvarimo sebe. Međutim, veliki je problem što slika nas u realnom svetu nije ono što ćemo prikazati na društvenoj mreži. I onda to stvara neku vrstu podvajanja ličnosti kod čoveka. Vi imate jednu egzistenciju u realnom svetu koja je možda uslovljena ekonomskim uslovima u kome svi mi živimo, turobna, loša, gde radite duge satnice, gde vam je posao neizvestan, gde neka osnovna pitanja vam nisu rešena, ali s druge strane imate ružičastu realnost društvenih mreža gde sve lepim slikama, lepim oblačenjem, trošenjem para na određene brendove, sedenjem u određenim restoranima, vi to možete da zamaskirate i da sebe prikažete kao osobu ko živi jedan glamurozan stil života. I to je u principu također mehanizam kontrole, jer ako ste vi, ta omladina, ona se neće pobuniti danas zbog uslova života, što bi trebalo raditi svugde u svetu, jer kad postoji problem, postoji rešenje za problem, nego će jednostavno truditi da mnogo jače se upre da izgradi lažnu sliku o sebi. I to poodvajanje je jako loše. Žene naročito padaju u depresiju zato što u prirodi je žene, naročito mlade žene, da bude lepa i da bude viđena od drugih muškaraca i drugih žena. I onda društvene mreže su im to omogućile. Međutim, šta je tu problem? Problem je tu što ženska populacija je 50% i ne mogu po prirodi matematike da budu sve jednako viđene. I onda one koje su manje viđene pate zbog toga zašto su ove viđene, i to dovodi jednostavno do devijacije ponašanja, dovodi da postanu zavisne, dovodi do toga da imaju preteranu želju da budu slikane na ovaj ili onaj način. Međutim, to se i viđa kod, također i kod muškaraca. Veliki je problem što je novi svetski poredak kao rešenje da bi sprečio udruživanje masa, stvaranje zajednice, neki vid, ne mora to bude revolucija u onom ekonomskom smislu kao što je bila oktobarska revolucija, ali makar neki vid socijalne revolucije, čoveka okrenuo ka sebi, instalirao mu je konzumerizam i čovek sada želi da izvrši promenu tako što će promeniti svoj sopstveni status. Međutim, zato što je sadašnji neoliberalni kapitalizam piramidalno nastrojen, da onaj mali procenat populacije na vrhu kontroliše većinu bogatstava, a da srednja klasa između sve više nestaje i sve više imamo veliku masu lumpen proletarijata, po prirodi stvari, jedan u hiljadu od tih siromašnih ljudi koji sanja, recimo, da poseduje veliko bogatstvo, će moći to da uradi. I samim time oni su ih držali u mehanizmu kontrole. Zato je ljudima ubačena droga, ubačena im je glorifikacija kriminala, ubačena im je muzika koja glorifikuje kriminal poput određenih žanrova rap muzike, ubačene im su društvene mreže poput Instagrama gde se forsira luksuz, skupa putovanja, skupa odeća, skupi restorani. da bi svi bili u toj poteri za novcem, jer dok smo mi u poteri za novcem, mi ne vidimo druge ljude oko sebe, ne vidimo našu zajednicu, a pritom nećemo ni sebi pomoći, jer je priroda ekonomskog sistema takva da ako svi krenemo da jurimo pare, samo svaki stoti će uspeti u tome, jer nema dovoljno para za sve nas, to jest sistem je jednostavno takav.
Svečani koncert najlepših italijanskih arija i dueta u Madlenijanumu 21. oktobra. Solisti Donata D'Annunzio Lombardi, Angelo Fiore, Branislava Podrumac, Nikola Mijailović, maestro Alberto Veronesi. Settimana della Lingua Italiana.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Eko.
RTS izdavaštvo i knjiga Solidarnosti. Pozivamo vas na razmenu knjiga u RTS klubu. Sreda, 9. oktobar, od 11 do 19 časova. Radio Beograd, ulazi Svetogorske. Za knjige koje poklonite, uzvratit ćemo knjigom RTS izdavaštva po vašem izboru. Prikupljene knjige poklonit ćemo biblioteci gimnazije u Ivanjici, koja obeležava vek od osnivanja. Postanite učesnik najstarije programske akcije Radio Beograda. RTS izdavaštvo 655-2735.
Emisija Kontrapunkt. Danas sam i u gostima Teša Tešanović, novinar, dokumentarista, voditelj jedne od najgledanih internet analitičkih emisija u Srbiji, na našem govornom području i u svetu, emisija Aktuelno i emisije Intervju. Evo, čućemo sada jednog gosta koga, rekla bih, vi stavljate na posebno mesto kada je u pitanju sve ovo o čemu smo govorili, dakle kao neko ko bi u budućnosti trebalo da postane respektabilni filozof medija. To je doktor Ljubodrag Simonović.
Vidite dokle stvari idu. I sad ti pričaš o nekoj demokratiji, o predstavničkim telima, zakonnim telima, sudskim i tako dalje. Kad veliki koncern donosi zakoni koji njima odgovara na nivou države, pa to je čisti fašizam, pa to je upravo govorio Markuze bio, razumiješ, glavna osobnost fašizma da velike korporacije uzimaju državu u svoje ruke i sa njima regulišu sve u društvu. I to se upravo dešava u Americi kao i Zapadnoj Evropi. I mi treba da idemo sad u Zapadnu Evropu, kao to je nama rešenje, tako dalje. A to je katastrofa, čoveče, to je novi fašizam. Postoje razni oblici fašizma, nije to samo onaj nemački nacizam kao fašizam, razumiješ. To je samo jedan od istorijskih oblika fašizma. Novi svjetski poredak američki je također jedan od oblika fašizma koji postoji, nazvao taj propada, ali se stvaraju novi oblici fašizma, teško. Evo, pogotovo u Evropi. I za toga stoje veliki koncern.
A ovo što govoriš je jako zanimljivo, jer u Marksovoj teoriji u suštini mi smo imali borbu između kapitalista i radnika kao neki antagonizam, ali na nivou zemalja. Međutim, sad mi više uopšte ovi multinacionalne kompanije, uopšte za njih ne postoje nacionalne države.
Ma kakve nacionalne države, mislim, da nema, to je sve je na nivou uništiti istorijsku samostalnost u suštini, razumeš, i stvoriti ljudi na potrošačku, na proizvodno potrošački idiot. Eto. I da hollywoodske industrije, Coca-Cola, razumeš, reality. Ovo što se dešava kod nas u javnoj sferi. Da li Jelena Karleuša na zadnjici ima ovoliki celulit ili ovoliki, razumeš? Ili, ne znam, žena Novaka Đokovića, šta je obukla, ne znam, da li Đoković se vidi jedno rebro ili tri rebara. To su glavne vesti, teško.
Evo, čuli smo doktora Ljubodraga Simonovića, koji je zapravo u filozofskom smislu dao jednu briljantnu analizu fenomena igre, fenomena sporta i fenomena kakav je kapitalizam u ovoj monopolističkoj svojoj fazi. Ono što bih voljela da spomenemo svakako u današnjoj emisiji, to su tvoji dokumentarni filmovi koji su nastajali 2018. i ove 2019. godine, koji su takođe izazvali izuzetnu pažnju. Vi ste dva puta bili u Iranu, 2017. i 2018. na jednom veoma dobrom skupu o kome ćete govoriti, a 2019. vi ste imali turneju po Latinskoj Americi i reportažu posebnu iz Perua.
Pa,
da spomenem u Izrael, također, 2018.
Pa ovako, imao sam tu čast da sam 2017. i 2018. bio gost na Novi Horizonti konferenciji u Iranu, konferenciji koja okuplja antiglobaliste. Tamo sam imao prilike da intervjuišem neke od njih, poput gospodina Pepe Escobara. Neke nisam imao prilike da intervjuišem, ali imao sam prilike da upoznam, poput gospodina Aleksandra Dugina. Iran je jedna divna zemlja, izuzetna civilizacija, jako kulturan narod i ja sam se iznenadio. Imao sam tu sreću da sam putovao relativno često u životu, ali nigde nisam video tako pristojan, tako kulturan, tako gostoljubiv svet kao Iranu. Tamo su obični prodavci na pijaci, obični taksisti, vrlo ljubazni, vrlo kulturni. Nikad nećete imati problem da neko pokuša da vas prevari, recimo u taksiju, i što je neverovatno, jer manje više svugde u svim prestonicima tendencija je najčešće da taksisti jako često varaju turiste, ali ovde to ne postoji. svi su jako lepo obučeni, kao što sam rekao, običan prodavac na pijaci, tamo ima odelo, košulju, maltene i kravatu, jedna izuzetna civilizacija o kojoj mi, nažalost, ne znamo dovoljno. Također sam bio u Izraelu, Izrael je jedna jako sređena država i narod je isto tamo vrlo ljubazan, vidi se da su na visokom tehnološkom nivou što se tiče poljoprivrede, jer neki dijelovi pustinje su onako bili poprilično zeleni, imaju tehnologiju. Naravno, tu je prvenstveno razlog zašto sam išao da bi video sveta mesta, prvenstveno Jerusalim, gde se nalazi Hristov grob, koje je jedno izuzetno mesto i definitivno je bilo sjajno duhovno iskustvo to videti. Također sam bio u Peru, snimio sam tamo reportažu, imao sam prilike da vidim i amazonski deo Perua, a i visoki Peru, to jest Ande, i da posetim ostatke drevne civilizacije Inka. Sada, uskoro za par dana, evo ovo intervju je poslednji intervju koji ću imati prilike da dam i da negde gostujem pre dužeg odlaska u Kinu. Iz ekonomskih razloga selim se u Kinu, ali poneću kameru sa sobom i poneću opremu za snimanje, tako da definitivno planiram da snimam i reportaže o Kini, o njihovoj kulturi, tradiciji i načinu života, i to je jedan veliki izazov koji mi predstoji.
Da, odlazak u Kinu, kažete, zbog ekonomskih razloga.
Da.
Kako gledate kao mlad čovjek na taj zaista fenomen koji bih ja svrstala u proces demografskog inženjeringa?
Pa to jeste definitivno proces demografskog inženjeringa. Cilj je da se određeni prostori isprazne, a s druge strane da se na određen prostor dovedu određene populacije koje bi bila korisne iz ovog i onog razloga. Mi smo u ovoj fazi namenjeni da budemo deo programa depopulacije. Ekonomska situacija je takva da, nažalost, veći broj ljudi u Srbiji mora da ode. Ja sam, naravno, protiv odlaska mladih iz Srbije, ali moram tu da istaknem jednu stvar. Nije odlazak mladog čoveka iz Srbije najgora stvar koja može da se desi. Najgora stvar koja može da se desi nekom mladom čoveku je da mu propadne život, u smislu da ne stigne da zasnuje porodicu, da se ne oženi, da se poslovno, ekonomski ne ostvari, da ne napravi nikakvu karijeru, da jednostavno sklizne u tu neku apatiju, bezizlaznost, i u tom smislu smatram da je čak i bolje da taj mladi čovek ode negde u inostranstvo, pa da negde u inostranstvu radi, možda će se vratiti, možda neće, nego da padne u neku apatiju, tako da ja nikog individualno koji ide, i ja sam idem, ne mogu nikako da osudim, ali smatram da je na nekom makrom nivou veliki problem što ljudi odlaze, ali taj problem je prvenstveno ekonomske prirode, jer naši ljudi vole kakav je život ovde, naši ljudi vole našu hranu, vole mentalitet, vole da žive gde je njihova rodbina, njihovi prijatelji. Protiv sam onih priča da mladi ljudi odlaze zato što je naše društvo primitivno ili nepodnošljivo. Smatram da su takve priče autošovinističke. Razlozi bilo čijeg odlaska su pre svega u 90% slučajeva ekonomski i povezani su sa konkretno sa neoliberalnim ekonomskim modelom koji se sprovodi i kod nas i u svim zemljama regiona i koji dovode do toga da ljudi, nažalost, moraju da emigriraju.
A kako spomenuli ste autošovinizam, to je taj stokholmski sindrom koji se utiskuje kao ortodoksija čak i u snu, medijskim delovanjem i institucionalnim delovanjem. Rekla bih, jedna od osnovnih floskula koja se tu primenjuje je da je Srbija mala i da smo mi mali narod, što se nikad ne govori za druge narode, recimo Slovence ili pripadnike crnogorske nacije ili pripadnike Izraela. Dakle, Izrael se nikad ne svrstava u male zemlje, ali je to uvek mala zemlja, i sada vidimo ta promena istorije koja seže u prošlost. Vidimo sada vrlo neprijatne događaje u reinterpretaciji uloge Gavrila Principa, odgovornosti Srbije za izbijanje Prvog svetskog rata, koja se takođe postaje deo školskih sistema na zapadu, a vidimo da i ovde na našem prostoru takve stvari počinju da se normalizuju. Kako u tom smislu gledate taj rat, rat za memoriju, za sećanje čovečanstva, orvelijanske ratove, koji će naravno digitalizacijom na internetu dobiti sasvim orvelijanske potencijale, promene datuma na novinama, naslove novina i tako dalje, digitalizovanih i arhiviranih knjiga i svega ostalo. Kako gledate na to?
Pa, taj proces nije vezan samo za Srbiju. Evo, jedna od najnovijih vesti je da Švedska planira da u okviru programa osnovnog i srednjeg školovanja, osnovnih i srednjih škola, ukine svu istoriju stariju od 18. veka. Jer smatraju da jednostavno gledanje u previše daleku istoriju stvara određene mitove i fokusiraće se na istoriju od 18. veka do danas sa akcentom na određene delove istorije koje oni smatraju politički podobnim. I sve ono što se dešava u svetu dešava se i srpskom narodu. To su u principu mehanizmi kontrole. Ako vam se nametne ideja da ste mali, znači da kao mali morate neprestano nešto da trpite i neprestano da povijate glavu i neprestano da prihvatate sve što vam serviraju, jer vi ste mali i vi drugačije ne možete. A ako vam nametnu krivicu za određene istorijske događaje, onda vi samim time, da bi se iskupili, opet morate da se povinujete. Tako da je to sve deo mehanizma kontrole i deo vida pokoravanja duha srpskog naroda, koji na osnovu onoga što se dešavalo 90-ih, na onoga što se dešavalo u Prvom i Drugom svjetskom ratu, i očigledno vrlo nemiran i slobodarski duh, i takvi narodi sa željom da budu slobodni nisu dobrodošli u ovom veku, gde se ne samo Srbima, već svim narodima na planeti sprema jedno veliko ropstvo u vidu svetske vlade i totalne kontrole.
Nadamo se da ćete nam iz Kine slati i uspeti da šaljete specijalne izveštaje kao specijalni dopisnik naš, a Kina je naravno prostor koji je sada globalistički centar i u kome se zapravo testira različita nomenklatura, odnosno forma novog svjetskog poretka, sada naročito izražena u tim takozvanim socijalnim skorovima, kamerama sveprisutnim nadgledanjem, i mi ćemo očekivati da od vas dobijemo eto specijalne izveštaje o svemu onom što je relevantno po vašem mišljenju za taj prostor. Hvala vam puno što ste bili gost emisije Kontrapunkt. Naš gost je bio Teša Tešanović, novinar, dokumentarista, voditelj na Balkan Infu, emisije Intervju i Aktuelno, Ivana Krstanović, tonska režija, Ivana Đorđević, muzički urednik Kontrapunkta, Božidar Ljubišić, organizator. Ja sam Biljana Đorović i želim vam lep i uspešan dan.